Ég komið að segja leir kæru hlustendur 2005. Umferð ensku úrvalsdeildarinnar var leiki núna helgina. Nokkrir áhugaverðir leikir svo sannarlega, við ætlum að rúla það sigur í dag, Guðmundur í dag, með mér í dag, Eysteinn Þorri og Arnar Laufdal, tveir grjótharðir blikar, strákar, velkomnir í heimsókn.
Takk fyrir það.
Takk ég lega fyrir
það. Það hefur oftar leið betur á ykkur en akkur núna.
Nei, nei, við erum festir.
Ekki bara fæst orðbyrð að mista ábyrð.
Jó,
ekki bara.
Mér langast að fá svona kannski pínu viðbröð við þessum fréttum. Náttúrulega Gylfi er okkar besti leikmaður í sögu Premier League. Hann er var að fara í Víking. Bara svona, hver ykkar bara viðbröð við þessu? Þetta er náttúrulega bara heita fréttir.
Já, bara, þetta var bara að gerast, bara þegar við erum að setja þessi nýr.
Maður er svona ennþá að melta þetta einhvern veginn. Þetta mun svona, kannski, maður var hann ansi vongur að fá hann í smáran. Svona, koma heim en hann velur seðlana yfir titla og það verður bara að vera þannig þótt að hann eigi nóg að seðlum og það er náttúrulega út fyrir sig bara galið sko. Ef þetta er einhverja miljónir til eða frá sko, fyrir manni eins og hann bara með hans eignasafn og laun í gegnum tíðina en hann verður bara eiga það við sjálf á sig og mér hlakka bara til að mæti fósvóin bara með Anton Lóa, Arnar Gauta, Höskuld, Viktor Karl og bara hlaupa yfir 36 ára gamlan Gylfa og Haltran Pablo Punja til þeirna honum sko.
Arnar, eitthvað að bæta þetta?
Ég þarf ekki að bæta þetta, þetta er bara við erum orðaði á er mínum manni.
Ég var að setja saman þannig, frétti við leikdagana, þannig að Valur Víkingur 28. apríl, svo 1. júni er Breiðablik Víkingur á Kópavogsvelli, það var að læti það.
Já. Við þurfum alltaf að byrja að taka hennar knassbunni skólan skilfa og sparka honum ekkert úr Kópavogi. Hann getur farið með það ekkert inn í Reykjavík. Örgulega þessi fimm flokka vinstri meir hluti er örgulega tilbúin að græja það fyrir hann. Þannig að, já, hann kemur bara í Kópavogin og það eru bara tekið vel á honum þar.
En þetta fær maður svona til að stytta út bestu og maður er svona farin að hlakka meira til að þetta, þessi veisla fara á stað sko.
Þetta er bara, besta deildin er orðin bara risa stórt, bara svona brandjarna á Íslandi og bara umtalið sem er þessa deild er bara eins og hún sé bara að slefa í top 5 deild bara í Evrópu sko. Rosalegt.
Þetta verður geggja og manni hlakka svona til að sjá þetta og þó Gylfi fari í Víking þá svona er blikarnir ennþá alveg ógna sterkir og eru til alls líklegir.
Já, við eigum eftir að bæta við okkur kannski einu tveim leikmönnum myndi ég halda
Stræker mögulega.
Já, hugsalega sender og líklega hafsend ef ég ætti svona geti í eyðurnar þannig að það, ef að koma tveir flottir leikmenn þarinn þá hef ég ekki miklar ágjur á þessu. Virkilega sterkt að sagja Anton Lóa, finnst mér, gerir mjög mikið fyrir lið og svo það sem maður hefur séð að til dæmis Óla Val núna í vetur, það er
alveg bara ótrúlega vel.
Það er spilari.
Það er hraðið þar.
Já, hann bara hendar þessu blíkalið fullkomlega bara, þú veist, hann bara
blóður. Hann er eiginlega betri en ég held.
Já, miklu.
Miklu betri en ég held, sko.
Stjörnumenn er ekki sátti með það, þannig að það verður alls konar dramatík í þessari bestuðleit í sumar, við höfum ekki ágjörð því, en einstæðin, ég ætla að halda þér hittum, fyrir á Tottenhamöllin, þarna í London á sundaginn. Hversu reiður varst að horfa á þetta?
Sko, þú veist, ég, það er svona óx með einhvern veginn leiknum, sko, reiðin, sko, bara þegar hvert færi og fætur öðru var einhvern veginn að fara í súginn og Garnaccio og Lóron manni yfir og eitthvað, þú veist, hún, sko, fyrir leik alla ég geta að láta mig, þú veist, láta þetta bugga mig sko, en reiðin svona óx með leiknum sko. Þetta er búið að vera það ógæslega lélegt að maður svona hefur eitthvað ekki náð að vera reiður en út að mér fannst þessi leikur hjá Manchester United ekkit slakur, þú veist, bara svona hvernig bara svona, þú veist, spilalega sé sko. Þannig að það gerði eiginlega ekstra pirrandi sko, og bara, þú veist, já, þetta er. En þú veist, maður er bara einhvern veginn, þú veist, maður er bara orðin einhvern veginn hálf svona lamaður gagnvart þessu liði, sko, svona tilfinningarlega og andlega, sko, þannig að, þú veist, já, þetta er svona eiginlega hætt að fara alveg í mínum fínustu allavega, sko.
Arnar, hvernig, svona sem stuðningsmaður Liverpool, hvernig finnst þér að horfa þetta á United-li?
Mér náttúrulega leiðist þetta bara alls ekki neitt og ég man að ég var nú bara í bíl með þessum ágæta manni hliðin á mér, ég held að við erum niður í bæ í bíl á leiðin eitthvert og ég man bara vorum að ræða leikmannahópin og ég held að ég hef satt við Eysteinn að væri svona, ég var að taka saman hópin á United, ég held að ég hef tala upp svona 12 manns sem ég taldi ekki vera nægilega góðir fyrir en hann svo kallega Manchester United standard og það verist bara að vera að koma meir og meir í ljós að Erik ten Hag gat ekki bjargað þessu. Ruben Amorim er að gera ennþá verri hluti.
Erik ten Hag náttúrulega bara kveikt í þessu, sko, með rekrútmentinu hans, sko. Þú veist, Ruben Amorim er bara settur í ykkur stöðu sem er bara, þú veist,
ég hef alveg trú á Amorim sem þjálfara, sko, en
bara Messias gæti ekki læst þessa stöðu, sko. Þetta er bara einhver unreal stað, sko.
Þannig að leikmannahópurinn, þú veist, hann er bara einfallega alls ekki nægilega góður og Amorim þarf að hitta svona 10 af næstu 12 leikmunum sem að sækir til þess að sko geta mögulega farið að challengea um einhver stóra titla, sko.
Þannig að bekkurinn hjá Manchester United í þessum leik, hann er svolítið svona áhugaverður, svolítið augljóst einhvern veginn samt að Amorim var ekki alveg að treysta þessu.
Já, mér varst það frekar pirrandi út að ég er svona maður fylgist alltaf mjög vel með og hérna þú veist, mér varst bara pirrandi að hann hafi ekki bara, þú veist, hlaðið einhverja skiptingar í leiknum, sko, þegar svona bara burt sér frá úrslitunum þá hafi bara verið spenntur fyrir að sjá eins og Tito Obi Martin og
það er virkilega spenntilega.
Já, og Seiko Kone sem kemur frá Mali hérna í sumar, það er búin að svona sjá mikið um hann og mikið rætt og ritað um hann, þú veist, það hefur verið spennandi að sjá hann. En þú veist, já, þannig að það var kannski smá svekkjandi, en þú veist, eins og þessi Morehouse og Fletcher og Fredriksson og svo reyndar hefur maður líka sé mikið Harry Amas, þú veist,
það er vinstur bakur.
Já, einmitt, svona, ég hef skrítið að hann hafi ekki kannski fengið tækifæri í hérna vetur þegar við áðurinn við sænum Patrick Dorgu, en já, þú veist, já, það var kannski smá svekkjandi að skiptingarnar kom ekki, sko.
Hvar fannst þessi leikur fara einhvern veginn?
Bara á færunum hjá United, þetta er mjög opin leikur í báða enda, skilur, og þú veist, tveggja manna miðja með Bruno og Casemiro, þú veist, það gaf það alveg til kynna á móti svona, þú veist, eins og móti Matteson, Son og Kulusevski og Matthias Tell, skilur, fremstu fjórum hjá Tottenham, að það er svona að balansi myndi kannski ekki vera einna, upp á tíu, en þú veist, mér veist þessi leikur bara fara á færunum og þú veist, Manchester United kemst í ótal góðar stöður á móti þessu galopna Tottenham liði. Þannig að þú veist, mér finnst þetta bara fara þar, sko, bara, þú veist, mér hef bara sængjönt þessi leikur hefði enda í aðtölvi, sko, en já, þú veist, þetta er bara, það var bara færa nýtingin fyrir mér allavega, sko.
Garnaccio, var hann sá leik með og svo varst að pyrraði mest á því
hérsmá? Já, klálega að hann gerði með alveg geð bilaðan í þessu leik, sko.
Þannig að færi sem að færa hann í fyrirháleika sem hann er bara einn á móti markmenn og setur boltan bara í röð seta, sko.
Já, bara, þú veist, ég, maður blótaði honum vel í þessu leik og óskaði þess mörgu sinnum hann hefði bara farið til Chelsea í janúar, sko.
En hann var einn af þessu leikmennum sem ég taldi alls ekki nógóðan fyrir Manchester United og þetta var einhver tímann fyrir áramót og held ég að ég sagt veistinn að mér finnst bara Garnaccio ekki nægilega afgerandi góður í einhverju einu. Það, þú veist, hann er ekki hraðari en bakvörðin sem hann er á móti, hann er ekki sturlaðar að slúta, hann er ekki kannski, þú veist, og mér bara finnst hann ekki nægilega góður afgerandi í neinu. Þú veist, mér finnst hann bara svona 6,87 í öllu og það er ekki það sem þú þarft til þess að vera vinstri kantmaður í Manchester
United. Svo er það kerfi, þú veist, hann er náttúrulega ekki með leikmennina í þetta kerfi en hann náttúrulega bara standa fastur á þessu kerfi sem ég bara fíla, sko, þú veist, ég er alveg tilbúin að forna einhverjum úrslitum núna, þú veist, mér er drullu saman þetta tíumbil núna, sko, mér er saman hvort það endum í 15. eða 10. sko,
skiptir engu máli.
Þannig að þú veist, Garnaccio er líka kannski smá gjalda fyrir kerfið, sko.
Er það ákveðin lágpundur?
Já, þetta er náttúrulega bara
neðan Everton, sko.
Já, þetta er bara mesti lágpuntur í, það er alltaf síðan ég byrja að fylgjast með skilur í kringu 2005-06 skilur og bara á þau veist svona á mínum ferli sem stuðnist með Manchester United, en þeir eru satt alveg nokkrir, sko. Þú veist, mér líður einhvern veginn betur núna heldur en þú veist þegar þegar við hvað töpum við þannig á fyrir Watford
með Ole,
þú veist, það var svona, ég var sorgmættari þá, skilur, út að maður hélt svo mikið með Ole Gunnari áðan að hann var reikið þar, en staðan í deildin er náttúrulega miklu verið núna heldur hann þá, þannig að ég myndi segja, já, töflunni er þetta lágpuntur, en svona tilfinningarlega ekkit engin lágpuntur, þú veist, mér er ég held að það er bara að reyna að drilla þetta eins mikið og hann getur og svo bara, þú veist, byrju að dæma hann næstumbili, sko.
Þú veist ekki þá því að fara að fara að reka
nei, 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 það væri algjör þvæla. Þú veist, hann verður að fá allavega eitt glugga og, eða þú veist, eitt glugga ég bara, hann verður bara að fá þú veist, fjóra, fimm glugga
tvo suma glugga
já, allavega tvo suma glugga án og við getum fara en þú veist, það er samt gengur ekki endi 15 sæti aftur á næsta tímabili hann er bara með frípassa í ár og þú veist, ég myndi segja kannski hvað, top 7-6 á næsta ári, það væri kannski lámarskruður
já, lámarskruður myndi ég segja sko.
Og svo tímabili eftir það þá þarf hann bara að ná meistaradeildarsæti sko.
Algjörlega. Þannig að hann segi kannski líka svolítið mikið um þetta United-lið að þetta umörlega Tottenham-lið hafi tekist að vinna.
Já, þetta voru bara tvö mjög lélega lið að mætast og þú veist og þetta er einhvern veginn dettur bara Tottenham megin sko, þannig að en þú veist, einhvern veginn hafði maður satt einhvern veginn ekkit eitthvað beilaðslega að trúa því að United væri að fara á Tottenham Hotspur Stadium og sækja þrjá púta sko.
Nei, það er kannski eitt punktur að tala um að svona, leikminni sem United er að losa sig við þeir verðast allir blómstar einhvers þegar annars þar Anthony búin að vera maður leiksins þrjáleikir
öðan hann en við eigum hann alltaf þá
já, við eigum hann en þá, hann getur komið aftur
já, já.
Þarna, nei, það er satt bara ég myndi sig að það var bara jákvætt að bara uppa bara præsi og valjú á honum og
maður sér hann ekki eiga framtíð á Old Trafford
nei, hann er búin þar en einn katastrófan í búi Erik ten Hag
já, Erik ten Hag, hann gerði flott
en þú veit ekki að fara gasli sem eða Sancho sé eitthvað
meir um það síðar
en Marcus Rashford
já, þú veist, kemur inn á
móti eitthvað Ipswich
já, einum færri yep. Og tekur eitthvað hægri bakverð þar á 2-3
ég er bara von að Aston Villa að kaupa hann á 40
minúti það er bara, það er kannski líka það sem, þú veist, lætur mann hérna, fíla Amorim meira veist, hann er bara glerharður á sínu og þú veist, bara, tekur bara Rashford og hendur hann í burtu og bara frábært ef að Rashford finnur einhverja endur nýju lífda í Aston Villa en þú veist, það breytir ekki þeirri staðreynd að hann var löngu game over á Old Trafford.
Það var aldrei að fara að ganga upp þar sko.
Nei, en ég bara, þú veist, hann var bara búin Old Trafford og sama hvað ber í skauti sér í framtíni og bara, þá var hann bara game over þar.
Liverpool vinnur Wolves 2-1 Arnar, þetta var hann var svolítið hefnirstimpill lífur þessum séri.
Já, já, klárlega og maður var eiginlega bara svona stjarfur einhvern veginn í sófanum heima, maður einhvern veginn var alltaf að líta á bróður sinn eða pappa sinn og menn höfðu einhvern veginn engin svör yfir því hvað í ósköpunum var að eiga sér stað, en mér finnst alltaf að þú veist, það er jákvætt að við unnum leikinn en þú veist, þótt að sé alveg eitthvað svona spurningumerki að við hefum ekki átt eitt einasta marktækifæri í seinnáleik, en þú veist, maður hefur svona meira tekið eftir sérstaklega með komu Arne Slott er að og svona munurinn á hann og Klopp er þú veist, það er ekki allt, þú veist, þú færð ekki alltaf flugeldasýningar, þú veist, það getur verið þú veist, að spila við Tottenham að, þú veist, við skorum fjögur eða eitthvað en mér finnst við bara svona meira svona varkárari með boltan, ekki mikið að þvinga og bara svona, já, meira svona virða hvert possession og svo bara þú veist, menn átti bara oft dagana á sunnudaginn og maður var virkilega pyrraðar hann í sófanum en þú veist, svo mér leiðir þetta ekki þessu unniðina leik þegar hann flauta af en svo bara vakna maður daginn eftir og við erum með sjö stiga fórskot á topnum og Arsenal er án Kai Havertz og Bukayo Saka og
Martinelli
og fjárfyrstu ekki í sendir þannig að svona, viðst, maður andar aðeins rólera viðst, út af því og sérstaklega út af því að City er tölvert á eftir okkur þannig að viðst, maður verður bara anda með nefinu og treysta því að menn mæti bara gíra þær í leikinn gegn Aston Villa eða það ekki
Jú, morgun
hann er á morgun já.
Þannig að viðst, má segja að það hafa verið meistara sigur, Eistinn?
Þú getur bara hérna, skilgreintið en að leika einhvern veginn á tvo við og getur talað ekkert meistara sigur eða bara ræðilega seinnáleik skilur við
Þeir hafa svolítið verið að harka þessu úrslit út sko.
Já, bara vel gert hérna, að klára þetta í seinnáleik og hérna, hleypi ekki inn hérna, öðru markinu en já, bara meistara sigur eða bara lélu seinnáleikur það er bara, menn geta metið það eins og þau vilja en bara þrír punktur á töfluna bara inn í enda þetta deg sko hjá Liverpool og bara enn eitt skrefið að í átta Englandsmeistaratitlinum.
Það er bara eina sem skiptir máli þegar voru komin í febrúar, mars, apríl, það er þú veist alveg sama þú átt eitt skot á marki í öllu leiknum með 27 bara ef þú nær þrem stigum á töfluna og nær að búa til eitthvað fórskot komandi inn í apríl, það er alltaf jákvætt.
Þannig að þú veist, eru stuðnis með Liverpool komnir með nóg af Diogo Jota?
Hvað ertu að vitna þá í dífuna þá?
Eða? Dífuna og
meðslin.
Þetta er svo ógeðslega steikt. Ég skil ekki eitthvað hann dífu sér.
Maður sá svolítið eitthvað viðbröð við þessu samfélag meðlum að þetta bara selja hann.
Það gerir þetta líka gegn Newcastle.
Svo hann er bara einn ámóti marki.
Svona fyrstu sín, maður held að þetta væri vítaspinna sko. Það var góð dífa hjá hann.
Já, frábær dífa.
Hún telur bara ekki í dag.
Já, þú veist, ég skil alveg hvað hann mennir að koma. Ég meina, Diogo Jota hefur syngt það að þegar hann er heill þá getur hann verið bara top 5 bara frammeyri í þessari deild og chipar alltaf inn mörkum, frábær skallamaður, frábær klára, en veist, hann er ekki oft heill sem er, og sérstaklega þegar við erum eigendur eins og FSG sem eigða ekki krónu í leikmannahópin, að þegar að Diogo Jota er þá meittur þá má lítið bregða út af þangað til að tölverð slakar leikminn er að koma inn og þú veist, nú var að koma fréttir að Joe Gomez þarf líka kannski að vera í aðgerð og við erum ekki með beint replacement fyrir Joe Gomez, þá erum við með Kwanza, Van Dijk og Konate sem á það til að meiðast, þannig að veist, ef að Konate meiðist í mars, hvað ætlum við þá að gera? Veit það ekki, við erum endó í Hafsend sem hefur verið að leysa ágætlega, þú veist, það er, þú veist, það þarf lítið út að bregða hann eða við erum kannski komnir inn í mars og það eru vesen í leikmannhópi Liverpool, þannig jú, Diogo Jota er að fara svona smá í tögunum með þetta hana til að svara spurningunni.
Bara svona næstu þrír leikir af Liverpool eru svona svolítið vital, skilur við, maður svona ekkert eitthvað tímabilið undir. Nei, en þú veist, ef það er komast frá svo leikjum kannski með 60, 70 þú veist, þá myndir maður halda að það væri svona konin langlegina með þetta og það er prógrami eftir það er kannski aðeins þægilega og eiga náttúrulega Arsenal eftir á Anfield.
Sleppur líka við hann að meistaradeildina.
Já, núna einmitt, hann að playoffi. Svo verður líka bara áhugavert að sjá eins og þegar meistaradeildin líka fer aftur í gangi á Liverpool, hvernig áhrif það hefur, þú veist, eins og þú veist, þeir hafði náttúrulega verið í brasi, skilur við, ef að Konati hafði, þú veist, fókið út af hana í
Byrjun,
þá var ég til dæmis að þeir að fara á, er þetta ekki á Villa Park á morgun?
Jú.
Á Villa Park, skilur við, með Konsa, en þú veist, já, ef að Konati helst heill, skilur við, þá myndi ég ekki hafa eitthvað miklar áhyggjur af þessu hjá Liverpool, líka bara með að við, þú veist, hvað, Gakpo, er hann lengi frá það?
Hann missi líklega að vilja lengi á morgun.
Já, ok, en ekki það lengi frá þannig að þú veist, ef að Gakpo heldur áfram, þú veist, þá er kannski ekkit engin heimsendir að Diogo Jota sé ekki að ráðaði minn.
Það er nákvæmlega. Þannig að, já, Arnar, ertu byrjaður að kæla kampaðin í það?
Nei, alls ekki, en eins og ég sagði það, þú veist, þá er ég eins og staðan er þetta töluvert slakari yfir hlutunum út af meðslum Bukayo Saka, út af meðslum Kai Havertz, Martinelli, City eru, veit ekki alveg hversu langt frá okkur en töluvert.
Þeir eru 16 stigum eftir.
Já, emmitt, þeir eru 16 stigum eftir okkur.
Það er dautt.
Það er dautt, þannig að út af því að
það er breytlið sem á möguleika annað.
Sko. Já, og ég er ekkit sérstaklega hrættur við þá því að ég leiði mér að halda að Arsenal geti ekki harka út endalaust að sigurum með veist, að treysta á Mikkel Merino eða fleiri kungaðana, þannig að ég er kannski búin að kaupa kampavíni en það er ennþá bara upp í hillu.
Þannig að þetta er Matías Kunja, þetta er leikmaður sem við værum til að sjá í rauðum búningi á Old Trafford.
Já, eða þú veist, já, alveg, þú veist, alveg til að skoða það. Hérna,
erum við ekki með eitthvað rauftunum á hvað?
62 milinu pynda?
Jó, í sikkur tíu stöðunni, hérna, fyrir aftan sendurinn, en ég er svona
það var drullu góður í þessum leik.
Já, hann geggjaður í þessum leik og skora að geða þetta mark, frábært skot, en hérna, það er kannski aðra stöður sem ég myndi ráðast á þannig færi að sækja með tíu í mannslunum, en mjög góður leikmaður.
Mjög góður leikmaður. Þannig að þú nefndir Arsenal, þeir unnu Leicester þannig í hátíðun og laugardaginn, þetta var erfið fæðingja.
Það var það og en þú veist, ég ætla ekki að fara tala um eins og þetta sé eitthvað lélegt í Arsenal að vinna 2-0 annað í lokin og því að við spilum við Brentford útivelli fyrir ekki svo löngu síðan sem að við þurftum tvö mörk frá Darwin litla Núnes til þess að vinna þannleikan bara en Arsenal þurfa að fara að stíga aðeins meira á bensíngjöfn átti því að þeir eiga meistaradeildina inni núna veist, hvað alltaf er að velja eða þú veist, alltaf er að setja allt púðrið í meistaradeildina eða ensku deildina því að ég held að þeir get ekki innbytt sér af báðum keppnum líka í þann en var neri, flottur
Það er skemmtulegu leikmaður
frábær leikmaður, Miles Lewis Skelly líka mjög flottur þannig að
við erum svona að henda í einhvern annan þátt á ungstinn og farið þess að gera
já, ef ég get fundið mér einhvern co-host sem nennir að vera með mér tvisvar mánuð eitthvað en bara mér ínúverist samt alveg hafa þetta klötstín í sér síndið á EM í sumar líka en
þetta gengur ekki til lengdar
þetta gengur ekki til lengdar
þetta kannski gengur á móti Leicester og einhverjum minni spámömmunum en þú veist eins og með því að næstu augu þá eru þeir til dæmis að fara á útivöllamundi Nottingham Forest á City Ground þannig að það verður þú veist, það er alvöru leikur og svo er náttúrulega á leiðinu á Old Trafford sem er alltaf erfitt þannig að ég er svona ég held að þetta dæmi Arsenal sentislausir gangi ekki mikið til lengdar nema Raheim Sterling fara að
það er mjög stórt
finna sér einhverja nýja takkarskjó sko. Þeir eru bara manni finnst þeir verið eitthvað bara hálf gældi fram á þeir og hafa verið bara einhvern veginn í vetur þú veist Martin Ødegaard skilur það er leikmaður sem ég hef alltaf haft mikið dálend af en þú veist hann er búinn að koma 5 mörkum í Premier League á þessu tímabili þú veist, einhvern veginn ekki sömu tölur frá honum og undanfærin ár og svo er náttúrulega bara það að búka og saka sig meittur gerir þetta bara mjög erfitt fyrir Arsenal þeir bara stóla mjög mikið á hann í sínum sóknarleik og náttúrulega vera sentist lausir þú veist, ég er bara mjög leið eins og titillin fór frá Arsenal bara þegar þeir fjórfust ekki í framherja í janúar sko.
Merino, getur hann verið eitthvað þessi fella inn í típa?
Já, þú veist, hann getur það alveg en ég bara svona til lengdar þá er það bara ekki, held ég sustainable, sko þú veist, þetta, hann getur örugglega alveg hitt á okkur að leiki sem hann mætir og stangar hann inn, sko, en þú veist bara til framtíðar og það er eitthvað 13 leikir eftir
eitthvað, já, 13 leikir
og hafðir þeir frá út sísoni þannig að, þú veist, ef þeir alltaf fara treyst á hann í 13 leikir núna þú veist, þá er það bara held ég erfitt en ef þetta verið einhver sokkur upp í mig að Mikael Merino fara að ráða þeim inn þá er það bara vel gert hjá honum sko.
Það væri óendast í sokkur ásins
já, þú veist, maður býst eitthvað ekki við því og maður finnst þetta bara að vera smá erfitt skilur þú veist Trossard, bara flottu leikmaður, búin að vera hérna, flottu servant fyrir Arsenal skilur en samt svona einhvern veginn eins og sístundum stípla hjá honum líka þú veist, einhvern veginn endproduktum fleira og þú veist, Sterling og svo er enn var neri, þú veist, þetta er 17 ára strákur þannig að þú veist, það er kannski erfitt að fara að treysta þessa gæja til þess að halda upp í sóknarleiknum í 13 leiki sko.
Svo náttúrulega má ekki gleyma að þetta Arsenal hefur ekki unnið stakan hlut
þeir eru ekki með þetta clutch gene
er ekki einn leikmaður frá Búblu FA Cup sinnum við þetta
ég elska þessum að kalla þetta búblu eða fíku
þeir hafi allavega ekki unni málm með áhorendur þannig
að það eru nóga leikmennum í herbúðum Liverpool sem hafa gert þetta áður
hafa þeir ekki unni samfélagsgöldin líka
það er ekki málmur
nei
það var mikilvægt þetta, vildi meina það
það er góð gerðarskjöldur hann heitir það
það var góð gaðslýsing í búðum mikilvægt þetta ég held að Kieran Tierney sé eini sem vann FA Cup
hann er að fara.
Já, einmitt,
hann kemur inn á svont en hann kannski eitthvað þar en já, það er eitthvað þar kannski en já, ég myndi svona halda þetta sé erfitt fyrir Arsenal.
Þannig að aðri leikir á laugardeginum Aston Villa gerir eitt í dættunum mútið Ipsit sem Marcus Rashford átti aukaspinu sem endaði með marki hann Oli Watkins bótaði yfir lína Ipsit voru einum færri frá 40 mínútur og samt í stig Liam Delap með marki þeirra, hann er óskalista félaga sem er í öfri hlutunum
Já, einmitt, ég myndi nú fara bara varkarlega í það gæði, sko. Þú veist, við höfum nú alveg séð þetta áður í svona liðin sem komu upp að það er einhver sprækur ungur, eða þú veist, já, ekki alltaf ungur en einhver svona sprækir sentrar, sko.
Já.
Þannig að ég myndi alveg, en þú veist, hann er þetta alveg hvað, hann er búin að lúður en 10 mörgum eða eitthvað, þannig að það er alveg frekar vel gert hjá honum, en já, mér varstum bara, hérna, Alex Palmer, það var svona þessi stóð upp úr, þessi vassla hans í lokinu og geðvik.
Mm-hmm. Keiptur í janúar frá Vestbrom, sá markmaður, hann spurning hvort hann hjálpa Ipsil síðan sér í fallbaráttu, Fulham vinnur náttúrulega Forest 2-1, svona frekar vond úrslit fyrir Forest í þessari baráttu sem er í, að taka ekki allavega stig þannig.
Já, einmitt.
Já, þetta getur verið svolítið að fjara undan
Nú að spyrir og félum.
Já, já.
Ég maður svona líðu þannig, svona eins og að blaðra sér smá að springa og loftið sér svona hægt og rólega að fjara úr henni, sko.
En þú veist, enga síður þá eru, þú veist, líðin sem er að elta Forest eru City, Bournemouth og Chelsea, þú veist, Newcastle er hana líka, en þú veist, blaðran er nú aðeins að springa þar líka, þú veist, Chelsea geta
við getum blautan. Ekki treyst á Chelsea þessari partur.
Nei, en svona maður myndi halda, en ef að fimmta sæti gefur meistaradeildina þá finnst mér þeir alveg vera í byllandi sjensi en þá að klára meistaradeildina.
Það er alveg ágætis máli því að
en mann er líst einhvern veginn, maður hefur meiri trú að Bournemouth annað topp fjórum eins og stæni núna, þeir eru að spila reglulega vel.
Mm-hmm. Maður sitt í vinnu 4 og sigur á Newcastle þar sem Omar Marmoush skora þrennu, þannig að það er held sleikmar.
Já, sko, í þessu City liði eru svona tveir gæðar sem ég svona sé svolítið eftir að Liverpool hafi ekki fjárfest í á sín tíma. Það er Omar Marmoush einmitt og svo Josko Guardiol. Josko Guardiol gaf það bara út í viðtali að hann væri stuðnismæður Liverpool og þetta var staða sem að Liverpool nauðsynlega vantaði. Það var vinstri fóta hafsend sem gæti leist af bakvörðin og mjög sárt að vera sjá hann vera gera briljant hluti með City sem þetta geti verið bara framtíða legend hjá klubnum og svo einnig einmitt Marmoush einmitt einhvern veginn með Sala í liðinu, þú veist, þá finnst manni þetta svona ekstra borðlíkjandi vera með einhvern veginn tvo eikiptað hana.
Hann vinstra með hann og Sala hæra með
akkurat og en já, bara maður er ekki alveg viss samt, þú veist, Marmoush var óþekkt stærð sko fyrir hálfu ári síðan, átti unreal 6 mánuði, þannig maður var ekkit viss hvort að það myndi svona hit the ground running eitthvað. En
hvaða leikur var þannig sem að spilaði fyrsta leikinn þannig að þegar hann kom bara beint inn í liði, var það
Chelsea, já.
En, maður sá það samt einhvern veginn strax þar að maður var bara svona wow, ok, þetta er alveg leikmaður, það er bila hraði í honum, náttúrulega geggjur tækni og alveg slútt á honum líka, þannig að þetta er bara þetta er bara svona típist eitthvað að geggja sitt í sæn, skilur, svo verður hann í 5-6 ár og hérna skilar einhverjum alveg tölum, sko.
Þú veist, það er svo illa pirrandi, ég horfandi upp á sitt í sem er, sko, tímabilera sérstaklega í deildinni er búið og þeir eyða einhverjum 150 miljónum punda í einhverja leikmenn og svo
í janúar,
emitt, og svo horfir emitt upp á liði sem er í efstasæti í dauðafæri á að vinna deildina, mjög góðum séns að vinna meistaradeildina og það er ekki sett eitt helvitis pund og ekki eins og í samningana heldur, sko, þú veist. Þú veist, það er ekki græja samningana, það er ekki búið að kaupa einn leikmann þegar að, einmitt, það gæti komið meðsli og þú ert í dauðafæri og það er bara svona, já, mjög pirrandi að vera að horfa á City vera líklega svindla í enn eitt skipti. Það meikar ekki sens að þeir séu með þessa kærur á bakinu og getur svo 140 miljónum í janúar.
Og maður er svona líður einmitt út af því að út af svona kærum einhvernig en að þeir vita alveg hvað er að fara að koma þar einhvernig. Fyrst að það er 150 miljónum punda í þetta, sko. Guardiola skrifundar nýjan samning, Holland skrifundar nýjan samning.
Já, einmitt 140 miljónir í janúar og ég held að þeir væri kannski, já, einmitt ekki að gera það ef þeir hljóta að vita eitthvað sem við hérna sem situr hér vitum ekki, sko, bara þess að kærur þannig.
Já,
en fínt að þurfa ekki að hafa áhyggjur að sitja í apríl maí núna í deildinni.
Já, þurfti að allavega eitthvað ótrúld að gerast að vera þannig. Þannig annar leikmaður sem leit vel út í þessum leik fyrir sitja er Nico González, þessi nýji miðmaður svona djúpur á miðinni, leikmaður sem þið þurftu og þeir sóttu og lokaði í gluggans, hann bara leit heldur vel út í þessum leik.
Hann er reyna uppalinn í Barcelona, já, kannski stráka sem Guardiola kannski þekkir eitthvað, þannig að
og bara svona leikmaður hans skapi svona lítur út fyrir að vera, skilur, svona bara velspilandi sexa, sko,
svona vel skólaður leikmaður.
Já, flottu skrokkur á hún líka.
Já.
Þannig að inna, já, einmitt bara svona vel drillaða leikmaður. Ég held að þetta sé bara svona flott, bara típist eitthvað svona, eins og ég sagði, annars svona sitt í sæðin eitthvað sem gengur upp, sko.
Mm-hmm. Það núka svo liðið er svolítið skrítið, þú veist, þeir pakka saman Arsenal í deildabikarnum.
Það voru bara trilltir í tveimur leikum þar, sko.
Trilltir í tveimur leikum þar, einmitt. Þannig að, þú veist, við ná í góð úrslit í deildinni, þú veist, vinna masternættið út, velli, vinna núka, Arsenal vilja heima 3-0, vinna Tottenham úti 2-1, svo tapar á móti og Bournemouth heima, Fulham heima og eru svo jarðaðir á City. Þetta er svona annarkvort eða.
Já, þú veist, ég held bara að þú getur ekki verið að bjóða upp á konsistant frammistur, fimm leiki í röð með, þú veist, Jacob Murphy, með Dan Burn, með Kieran Trippier, þú veist, Lúi Sol er nýbyrjar að koma vel inn í hlutina, þú veist, Tonali búin að vera lengi frá fótbolta, þú veist, Joe Willock getur átt frábæran dag, en þú veist, kannski ástæða okkur að kosti ekki aðsanlega á sín tíma, þú veist, þú bara afka, þú veist, ég held að sé ekki að þetta búast við því að þessum leikmannahópa geta búið upp á yfir 7,5 frammistöður, fimmleiki röð, bara með hennar leikmannahópa, sko.
Mér, það er líka þetta, mér veist þetta svolítið
velta. Þetta treysta á, einmitt, Gordon og Isak,
sko. Já, einmitt, þetta veltu bara rosa mikið á þeim, þú veist, hvort að þeir séu á deginu sínum eða ekki, finnst manni, þú veist. Þeir treysta náttúrulega svakalega mikið á Ísak, þannig að, þú veist, já, eins og við vorum að segja, þú veist, ég held að það velti líka bara svolítið mikið á þeim og hann er náttúrulega svona aðeins farin að kólna núna.
Bournemouth vinnur 3-0 á Southampton, það er enda mjög líka að Southampton bæti með þetta hjá Derby County, erum með 9 stig og 13 leikir eftir.
Derby endaði með
11, það er kannski ekki mikill mjög líka en, þú veist, maður, svona, það er spurning, sko.
Já, þetta bara,
þetta er ekki eðlilega leiðslið, sko.
Já, slagir.
Mér líður svona eins og Southampton
voru flottur Old Trafford.
Þið séu svona það sem Bournemouth þeirra er, skilur. Southampton alltaf að reyna að vera svo Bournemouth með einhver svona sniðum kaupum eins og hann stóra gæðinu frammi,
þú veist, Onuachu og Sulemana.
Já, einmitt með Gamaldín Sulemana
og Matheus Fernandes og
einhver svona sniðu kaup. En
En þetta Bournemouth-lið, þú veist, þeir eru bara fárala góðir, þú veist, þessi Huijsen í Hafsendurum, þú veist, hann er bara búin að vera gjössalega lasin, sko.
Annar leikmaður sem á komið United.
Já, ég veit, það er bara býst, ég held sko að við séum bara ekki lengur að keppast við
þessa leikmenn.
Nei, þú veist, ekki ef að, þú veist, sitt í Liverpool, stórlegin á Spáni, þú veist, vilja, við þurfum ekki að fara vinni ykkur annar kategóri.
Þetta er svo skemmtileg leikmenn, Huijsen, Kerkes, Sabarni, Semenyo, hann er bara geðveikur.
Hvað kom Semenyo?
Svo finnst mér líka eitthvað
einhvern veginn. Það var allir bara mættur í fucking Bournemouth.
Já, og svo eitthvað svona Sainz og Tyler Adams sem svona kemur mann alveg mjög mikið óvart. Mann fannst eitthvað einhvern veginn sákaði væri gjössalega game over í ensku deildinni eftir að fallið þarna með Leeds. En þú veist, hann er bara búin að vera virkilega flottur og bara þvílt power í þessu liði. Nei,
Kristi er maður leiksins.
Já, þú veist, þetta er bara þvílt power í þessu liði og hérna, bara, já, Íra Óla bara er kökkinn.
Doing wonders.
Hann er að gera ótrúlega hluti. Brentford vinnur Vestham 1-0, Kevin Chatham markið þar. Svo erum við ekkert rosa mikið að segja um þannleik.
Nei,
Hákon dottinn úr liðinu.
Hákon dottinn úr liðinu aftur, hann er markulega ekki komin inn. Everton, kannski eitt með það, sáum við myndbandaðan á YouTube um daginn, hann að Thomas Frank, Day in My Life.
Nei, ég horfði ekki, kíkti eitthvað aðeins á
það. Já, mér fannst það virkilega skemmtilega, það, veist.
Það bara sýndi enn og aftur svona, hversu geggjaði gæði Thomas Frank er
þetta bara. Já, skemmtilegu gauð, sko.
Lúka fyrir að vera mjög svona helstættu náungi.
Já, og svona, hann er ekki dof góðu með sig.
Nei, svo var ég að hlusta okkar podcastu daginn við Davís Snorra, hérna, tvekkert úr tal hjá Jónum Páli og hann var að segja frá því Davís Snorri að hann hafi eitthvað farið hérna, út í Brentford og fengið að fylgjast með og bara Thomas Frank var bara að gefa sér allan tími heiminum til að spjalla við hann og bara spurði hann að hellinga spurningum skilur en ekki bara að svara, sko.
Ég held að Sölvík er alveg víkinga hafa líka farið hann og svo set piece
dæmi, sko. Já, þetta virka fyrir að vera topgur.
Það er gaman að sjá hann einmitt í stærra félagi, sko.
Já, þannig að spurning bara hvaða lið það eru. Geti Tottenham geti verið möguleiki? Þannig að Everton
vinur. Ég held að þeir bakki í samtali með hann, sko.
Já, haldi honum.
Já, það hlýtur eiginlega.
Það keiptir þetta allavega smá tíma með þessum sigur á móti United. Já, já. Þannig að Everton vann 2-1 sigur á móti Crystal Palace. Beto hana, skoraði, hann er farin að skora fullu, Carlos Alcaraz sem kom á láni hana frá Brasilíu, Marco Stosendi í hversum leik, David Moyes er bara búin að kveikja í þessu.
Er ekki bara þessi ákvörðun hjá Vestam að láta David Moyes fara, bara eldast alltaf verra og verra og verra og verra, þú veist.
Hann er svona bara fullkomin fyrir Vestam.
Já, þú veist, og ég, þetta er máli, sko, maður skilur þetta ekki, veist, maður hefur heyrt Hjörvar einmitt tala um þessa kenningu, hann eitthvað Allan Körbislega kenningin þegar Charlton leta hann fara á dagi, það var ekki nógu flott fyrir þá, sko. Þú veist, eins og Vestam að láta David Moyes fara á dagi, þú veist,
þeir vildu... Hann er ekki nógu sexy,
sko. Ekki nógu, já, og eitthvað svona, næri ekki til, svona breiðis audience og okkar, þú veist, þetta bara, þetta snýst bara inn í end of the day að vera bara með stabilt lið og þú veist, þú veist bara hvert sem hann kemur í enska boltan David Moyes fyrir þetta náttúrulega Old Trafford þá, þú veist, þá er einhvern veginn hefnast það upp í hann, sko.
Það er þessi blanda, þú veist, ef þú erum David Moyes, þetta virkar bara.
Já, þetta virkar og þú veist, hann er bara fárlega vel metin með all stuðningsmanna þarna og þú veist, og einmitt, þú veist, eins og hérna seinasti Merseyside derby inn á Goodison, þú veist, það er einhvern veginn svona, manni líður eins og það hefði aldrei gest nema með David Moyes, sko.
Hvernig bara svona líst ykkur á, hafið þið sé myndir á þessum nýja velli hjá Everton, bara hvernig líst ykkur á þetta?
Já, fengum að sjá fyrstu vídjónum í gær allavega.
Lukkar helviti flott.
Já, þetta er bara, lukkar helviti vel, sko, og svona, þetta er smá breyting frá Goodison Park.
Já, þetta er svona, ég er ekki eins og þetta sé Everton.
Nei, ég veit, mann finnst alltaf smá erfitt að fá svona breytingar í þetta, þú veist, mann kann alltaf meta the old rusty things in life, sko, en þetta er náttúrulega bara, þú veist,
svo, veist, það hendar ekkit Vestam að vera á London Stadium, það er eitthvað andlausasti völlur held ég bara í Premier League.
En mér svona, þetta er virkilega flott. Að lokum Chelsea 0, Brighton 3, myndum það eins og Jadon Sancho að náðan, hann fekk frelsi sitt í þessum leik.
Já,
við komum hérna
eftir skiptin, stuttu eftir skiptin.
Já. Eftir hérna þegar Liverpool Master United var á Old Trafford, þá vorum við einmitt að tala um hvað þetta væru miklir gemsar í Chelsea.
Þú veist, það heldur bara áfram, þú veist, en mér finnst þetta alveg líka smá á bara eins og maður reska, þú veist, hann er í hvað öðru þriðja sæti með liðið, einhverjum 5-6 stigum eftir Liverpool þegar hann segir bara, þú veist, að þeir ætla náttúrulega alls ekkert að reyna við titilinn og bara meistardeildin sé líka bara svona, þú veist,
ekki... Sambarsdeildin, nei, að komast í
meistardeildin, að sé heldur ekkert hérna, eitthvað make or break, sko, þú veist, mann finnst það svona skringilegt. En svo er náttúrulega bara, þú veist, hellingur að einhverjum leikmennum annað sem maður svona hefur ekkert beilað að trúa á og hérna, en þú veist, og líka, þú veist, eins og talandi um eins og Newcastle með Isak, þú veist, þeir bara steyðja sér rosalega mikið við Cole Palmer og hann er ekki á deginu sínum, þá er þetta erfitt fyrir þá.
Þú veist, þessi úrslit kom manni rosalítið óvart, merkilega.
Þú veist, já, þetta bara, þetta kom manni ekkit svakalega óvart, sko, ég horfði á hann á leik og hérna, og þú veist, þetta var bara fyllilega verðskulda bara, og þú veist, og svo hérna þessi meistar í markinu hjá þeim
Filip Jörgensen,
já, og maður sá hann nú bara á Víkisvellinum, láta bara Kristall Mána hægjalda sig, bara hérna trekk þegar hann spila með auðvitað eitt hjá Danmörku. Og þú veist, ég er líka spurt hérna leikmenn sem svona þekki aðeins til hans, hérna, þú veist, og hafa spila á mótunum svona hvernig þeim fannst, og þú veist, menn voru alveg frekar hissa á að þessi gæði væri allt hérna mættur fyrir 30 miljonum punda á brúnna, sko, en já, þú veist, þetta er bara erfitt, þú veist, þú veist, með Matuek Neto, kemur lítið út á þeim, og þú veist, Nkunku erfitt, þú er náttúrulega búin að missa Niklas Jackson meiðsli sem er vesen fyrir á, og þú veist, Sancho kemur inn með lítið sem ekki neitt að borinu og bara erfitt, sko.
Kúkur eigi einhvern veginn ekki náða að fylgja eftir frábæri sumri með Spáni.
Nei, en þú veist að hann byrjaði nefnilega líka satt, mjög sterkt, fannst mér, í byrjun tímabils hjá Chelsea, Kúkur eiga. Og svo, þú veist, hafsendamálin, þú veist, lífa í Kólvil, náttúrulega alveg spennandi og svona...
Það er eitthvað góð með sér, en það sáleikmaður er ekki trefu sjálfa, sko.
Nei, þú veist, já, einmitt, svona framtíðar...
Svo hann alltaf mætti tilbaka lánu og bara byrjar leikinn, sko.
Já, einmitt, svona sérstakt, sko. Og ég hef nú aldrei verið svakalega hrifin að trefu sjálfa sem vardamanni, en já, þetta er svona... Þetta er bara brekka, sko.
Já, einstaklega gaman að beint þetta leik að fór mig á Twitter og sé bara svona Jadon Sancho fail kom bara á þessum leik og það eru 2 mínútur.
Já.
Það sem mann er bara að reyna að taka með hann á og gengur ekki til honum.
Já, hann var ekki merkilegur í þessum leik, sko.
Ég held að Jadon Sancho ætti bara að einbeta sér að halda kjafti.
Já, ég held að það er bara fínt punktur, sko.
Það er frábær punktur.
Já, svona, já, þetta er þetta úrslit sem kom manna ekki óvart. Er Chelsea að fara í meistaradeildina? Þú veist, fyrir nokkur vikum síðan vorum við að tala um titilbaráttu á Chelsea og þeir slaufuðu því bara sjálfir í umræðinni og ákveðu svo bara að gera það inn á vellinu líka.
Þeir eru ekki fyrir fram að Bournemouth í dag, sko.
Nei, nei, þeir eru Bournemouth miklu betra liðan Chelsea, sko.
Já, og svo einhvern veginn svona hef ég líka einhvern veginn aðeins meiri trú held ég bara á Newcastle, sko. Heldur en Chelsea.
Já, mér finnst það ekki
það. Það var meiri svona liðseild og svona gæti
meiri andi,
meiri andi yfir St. James's Park og...
Ef þið sem að fara fimm liði meistaröldina, þetta gísk á þrjú liði sem fara með Liverpool Arsenal meistaröldina akkur núna, hvaða liði myndið þið segja?
Ég segi City, Bournemouth og...
Mér langar bara að segja bara eins og staðan er akkur núna, sko.
Já, Eila Forest, sko. Og njúkast út í vara
hjá mér, sko. Ég sé ekki Newcastle eða Chelsea fara á eitthvað svona sjöleikja á vinningstrík, skilur við, þannig að Nottingham Forest þurfa ekki endilega að vinna alla leiki sem er eiga eftir, sko. Þeir þurfa kannski að vinna tvo af næstu fimm og gera eitt í jafnteflið og þá er þeir kannski ennþá með fjóra, fimm stiga fórskot á liði sem er eftir þeim, sko. Þannig svona alltaf ég meti þetta eitthvað neginn þannig.
Aston Villa Liverpool á morgun í miðvíku. Arnar, fæ ég spá frá þar í lokin? Þetta er ekki bjart sinni eftir helgina?
Það er erfitt að fara á Villa Park, sko. En kannski eftir innan Ipswich leika þá maður kannski aðeins bjart sinni, ég held að þetta verði.
En byrja, af hverju þessi leikur helgina? Nei, á morgun.
Er það ekki annað?
Spila þá Liverpool ekki um helgina?
Er ekki verið að færa bara eitthvað út af deildabikarnum og meistaradeildinni og
hjá? Já, ok. Já, Liverpool spila svo aftur helgina?
Já, það held ég.
Já, þeir spila nú
Liverpool náttúrulega í alvöru prógrami.
Ég held að þetta verði 2-0 sigur Salome bæði.
Já. Eftir, getur þetta tekið undir það?
Já, ég get alveg kvitað upp það. Ég held samt að stig væri bara...
Ég held að stig væri stertur í Liverpool.
Já, samt á leiðin á Etihad. Fjögur stig úr þessum tveimur leikjum mjög stert.
Þetta er eins og þú segir, næstu leikir hjá Liverpool eru gríðarlega mikilvægir. Assenlega á Vestham heima á laugardaginn.
Þannig... Það verður þægileg sigur.
Ég er að sjá fyrir mig líka einhverja Trent Alexander-Arnold sýningu. Ég er ekki neina að sjá það fyrir mig núna í hausnum.
Kveðja.
Sjá hvernig það fyrir strákar. Takk hérlega fyrir að koma í heimsum og fara aðeins yfir.
Já, bara takk fyrir að fá okkur.
Takk fyrir að hlusta.